Ehtikor haqida. Ehtikor nima?
Bismillahirrohmanirrohim. Ehtikor lug'atda narsaning bahosini oshishini kutib saqlab turishdir. Shariatda odamlar va hayvonlar ozuqasini sotib olib, narxini oshishigacha saqlab turish ehtikor hisoblanadi. Mazkur narsalarni sotib olib, saqlab turishi agar kishilarga ziyon qilsa makruh bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar: Kim biror taomni 40 kungacha ehtikor qilsa, u Alloh taolodan, Alloh taolo esa undan bezor bo'lgan bo'lur. Imom Ahmad, Abu Ya'lo va Hokim rivoyat qilishgan. Kishi o'z dalasida yetishtirgan hosilini saqlab turishda va chetdan olib kelingan mahsulotlarda ehtikor bo'lmaydi. Manba: Hidoya va Muxtasarul Viqoya kitoblari. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.